Tak dobrý den, dneska jsem vůbec neměl v úmyslu tady stát a něco povídat, ale jak říkal David, dneska jsem se dozvěděl ráno asi v 7 hodin, psal nám Aleš, že bohužel nepřijede, protože onemocněl a asi, že mu je asi opravdu špatně a hodně kašle a sedlo mu to asi na průdušky a prostě mu není dobře a omlouval se, velice se omlouval, že prostě nemůže přijet. Takže jsem si rychle teda sednul a zkusil dát něco dohromady i v rámci, aby to sedělo v rámci té série celé, kterou máme na téma vztahy. Ale prosím, berte v potaz, že je to opravdu hodně narychlo, není to úplně až tak promyšlené. Je otázka, jak moc to bude mít hlavu a patu a jak moc to bude uspořádané. Takže vás prosím o trochu oschovývavost při dnešním obědě, až si budete povídat, jaké to dneska bylo. Na tohle téma jsme pozvali Aleše Bartoška a vlastně s jeho s manželkou Smirkou. Chtěl jsem s nimi udělat i rozhovor krátký, když tu budou, protože my je známe z brněnského sboru v Brně Líšni, když jsme bydleli v Brně, tak jsme chodili do tamního sboru. A když jsme vymýšleli tuto sérii, tak nás napadlo a přišlo nám, že právě na tohle téma, na téma vztahu v církvi, by právě Aleš Bartošek byl výborným hostem, proto jsme ho i pozvali. My totiž, když jsme tam přišli, tak on s Mirkou, se svojí ženou, vlastně byli tehdy takovým srdcem toho sboru. A my jsme, když jsme tam přišli, tak jsme se hned i, a hlavně to myslím bylo díky ním, díky té atmosféře a tomu prostředí, které oni tam vytvářeli, tak jsme se tam hned cítili přijetí a cítili jsme se tam dobře. Oni byli velmi milí, velmi otevření a velmi obětaví. Opravdu byli každou neděli, stálo to hodně na nich ten sbor a v podstatě téměř každou neděli u nich byl někdo na obědě po zhromáždění. To bylo v podstatě taková věc, že oni opravdu skoro po každé někoho měli pozvaného u sebe z toho sboru na oběd. Takže opravdu se o ten sbor pečovali, starali a věnovali do toho spoustu energie, prostředků a bylo jasně vidět, že jim záleží na tom společenství a na těch lidech. A to byl i ten důvod, proč mi přišlo, že by byl Aleš dobrý host na toto téma. Možná, nevím, jestli je znáte, kdo je znáte, Aleš byl dlouhé roky, jenom, jak si dovedete představit, ředitelem Transworld Rádia, dneska myslím, to je pod názvem Rádio 7, nejsem si jistý, takže to je on a on zatím stojí a dlouhé roky to tam vedl. Teď už je teda na důchodu. Tu sérii, kterou jsme připravovali, o které jsme mluvili teď v únoru, tak byla série o vztazích mezi lidmi a to na různých úrovních a na různých prostě v různých oblastech. Ta hlavní myšlenka, kterou jsme chtěli a která doufáme, že tady zazněla, tak je ta, že naše jednání a to, jakým způsobem se chováme, jak jednáme, co děláme, tak má vliv na ostatní. A není to jedno, jak s lidmi jednáme. Máme odpovědnost za vztahy kolem sebe. A to jak za vztahy s různými lidmi, kteří jsou naši bližní, jako to mluví Láďa, tak za své přátele, tak za své rodiny, manželství, ale i za církev. Tak já zkusím krátce připomenout ta jednotlivá témata, o kterých jsme mluvili ty minulé neděle. První před 3 týdny, jestli to dobře počítám, tak mluvil Láďa a měl téma miluj svého bližního a mluvil o vztahu k bližnímu a mně se to moc líbilo, to jeho povídání. On, pamatuju si z toho, že mluvil o otázce, kdo je vlastně můj bližní a říkal, jestli to dobře pamatuju, definoval to tak, že bližní je ten, na koho má vliv moje jednání, jaké moje akce, to, co dělám. A vzpomínám si na některé příklady, které to dával, že můj bližní je prostě i ten řidič na silnici přede mnou, který mě rozčiluje, a že můj bližní je i ten kolega v práci, který se asi chová všelijak a různě. A je dobré na to pamatovat a myslet na to, že vlastně i za tohle máme nějakou odpovědnost. i za tyto vztahy, i s tím prostě řidičem na té cestě. Potom o týden později tady byl můj taťka a ten měl téma přátelství a podíval se na příběh Davida a Jonatána v Bibli a přidal i spoustu vlastních zkušeností a taky mi to přišlo moc zajímavé. A co mi z toho vysvítalo je, že dobré přátelství, dobrý vztah, když s někým máme, tak to je vlastně pro nás, pro oba, pro ty, kdo tam jsou, tak to může být požehnání. Je to, dává to prostor pro nějaký vlastní rozvoj, pro nějakou takovou silnou, hlubokou zkušenost prostě nějakého vztahu. A viděli jsme to i na tom příkladu toho Davida a Jonatana, kdy ten vztah je něco stál. A Jonatan musel v některých fázích i hodně riskovat. A museli do toho investovat a vlastně mělo to význam, mělo to smysl, stálo to za to. Před týdnem jsem tady stál teda taky já a mluvil jsem o manželství. A hlavní myšlenka, kterou jsem chtěl předat, tak o které jsem mluvil, byla, že stojí za to být opravdovými parťáky si navzájem pro život. Mluvil jsem o nějakých negativních vlivech, které dnes mají zejména třeba sociální sítě na obecně vztahy mezi muži a ženami, na to, že to vyvolává prostě různou umělé to živí takovou revnivost mezi muži a ženami, která se pak, u které je riziko, že se to může přenášet do těch vztahů a možná do očekávání, které lidé od těch vztahů mají, zejména u těch, kdo to sledují, ty sociální sítě. Ale myslím si, že nejen. Myslím si, že to má přesah tím, jak je to široký fenomén i do širší společnosti. A mluvil jsem o 1. Korinským a o tom, o nějakých ideálech toho, jak by ten vztah mohl vypadat a jaký by měl být. A dával jsem i nějaké příklady z vlastní zkušenosti. A důležitá myšlenka, které se i dneska vrátím v tom povídání o církvi, je ta, že je fajn mít nějaký ten ideál, mít prostě tu představu, ano, my prostě chceme, aby ten náš vztah byl takový a to, že se nedaří ho vždy naplňovat, tak to je jasné a to prostě se nikdy nebude dařit všude na 100%, ale je hrozně fajn ten ideál mít, protože to dává nějaké směřování, dává to nějaký cíl a když ho máme, tak se nám bude žít lépe, než kdybychom ho neměli. No a všechno tady to platí, tady ty principy si myslím, že platí i pro církev a pro vztahy v rámci církve. Naše jednání v církvi, to, co děláme, jak působíme, možná i to, co neděláme, co říkáme, jak mluvíme, jak se projevujeme, tak má vliv na lidi kolem nás, má to vliv na naše spoluvěřící, na lidi, kteří přijdou, třeba i na návštěvníky, když se někdy nějací objeví. A myslím si, že stojí za to usilovat o to, abychom prostřednictvím toho, co děláme, tak abychom byli požehnáním a přínosem pro ostatní v církvi. V církvi, kde tu jsme, a věřím, že to platí obecně, tak každý jedinec, každý člověk je důležitý. A my o tom někdy přemýšlíme tak, a já to tam taky budu říkat, ale že říkáme, jdeme do církve, jdeme do shromáždění, někdo říká, jdeme do kostela v jiných třeba denominacích. A tam prostě o tom mluvíme takhle. A vytváří to nějakou představu v hlavě. A ono to asi nevadí, ale je dobré možná si uvědomit, že ono svým způsobem to, když to takhle říkáme, tak tím říkáme, že my jdeme někam, prostě jdeme někam v uvozovkách na návštěvu, jakoby, jo? Prostě někde něco je a my se tam jdeme podívat. Ale my jakoby striktně za to my nechodíme do církve, protože my jsme církev, každý z nás je církev, my jsme část té církve, která tam přijde. Takže my ne, že jdeme do církve, my tu církev, když přicházíme, tak tu církev přinášíme, protože ta církev jsme my, každý z nás. Samozřejmě ta církev je to společenství, ale my jsme pevnou součástí toho, každý z nás. V Římanům ve 12. kapitole se píše verše 4 až 6. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. I na více místech v Novém zákoně Pavel opakuje tady tu metaforu, tady to přirovnání církve k tělu, k živému organismu. A tělo funguje jako celek. Víme, že potřebujeme všechny částky těla, které máme, a zároveň problém jedné částky těla je problémem všech. Každá část těla vlastně je důležitá. Když mě bude bolet noha, tak netrpí jenom ta noha, trpím já celý. A prostě každý je důležitý a každý má co dát a může přispět. A neříkám to proto, abych teď z nás vzbuzoval nějaké pocity, třeba když že prostě musíme teď jako začít makat a pracovat, a možná jo, ale že jakoby nejde mi o to říct, že musíme... A nejde mi o to, jakoby někomu třeba vytýkat, nebo aby měl někdo pocit, že třeba něco nedělá a proto, že mu to teď tady vytýkám. Ale chci spíš o tom mluvit, protože chci povzbudit každého z nás, možná kdo si připadá, že nemá co dát, že možná není užitečný, že nemá čím přispět, tak a chtěl by, tak si myslím, že má každý. Každý má od Pána Boha něco, co dát. To téma těch duchovních darů, ono to pokračuje i v těch Římanech, dál se o tom pak píše v těch dalších verších, které jsou hned po tom, co jsem četl teď. Ono by to bylo na celé téma nebo i na celou sérii asi ty duchovní dary. Ale když čtu ty biblické texty o těch duchovních darech, tak mi přijde, že tam je jedna myšlenka, která z mého pohledu je nejdůležitější a nejpodstatnější u těch duchovních darů. A to je ta, že ty duchovní dary nejsou dary pro toho, kdo je tím darem jakoby vybaven. Jsou to dary pro církev. Jsou to dary pro církev skrze toho, kdo je má. Takže pokud má někdo dar vyučování, tak to není dar toho člověka. Je to dar pro církev proto, aby skrze toho člověka slyšela dobré vyučování. Pokud má někdo dar povzbuzování, tak to není dar pro toho člověka. Ale je to dar pro ostatní lidi, aby skrze toho druhého člověka byli povzbuzeni. A to si myslím, že je něco, co v těch v našich vztazích i v rámci církve, uvnitř církve je důležitý princip a na co můžeme myslet a uvědomovat si to. Proč vlastně sem přicházíme v neděli ráno? Jaký je důvod toho, že v neděli ráno prostě vstaneme a místo toho, abychom si třeba poleželi někdo, nebo jsme si v klidu připravili oběd, nebo si zajeli na výlet, nebo nevím co, tak prostě místo toho se sejdeme všichni tady. Proč sem vlastně chodíme? Stojí nám to za to? A víte, kdy já si nejvíc říkám, že to za to možná ani nestojí? Nejvíc si to říkám vždycky v neděli ráno těsně před tím, než sem přijdeme. Já myslím, že kdo máte malé děti, tak to určitě znáte, nebo kdo jste měli malé děti. A vypravit se tak, aby jsme prostě přišli a byli tu včas, tak je naprosto neuvěřitelný cirkus. A je to hodně náročné, jak po praktické, tak řekněme po emocionální stránce. A je to prostě, často je to boj o každý kus oblečení, aby si to dítě obléklo. Aby se šlo vyčurat, aby se vysmrkalo a já nevím prostě co všechno. A vytváří to prostě často napětí a vznikají spory a stres pro všechny zúčastněné. A pak říkáme, tak stojí mi to vůbec za to? Jak tady stresuju sebe, celou rodinu a proč? A pak teda přijdeme, snažíme se tvářit svatě, že jako všechno proběhlo samozřejmě v nejlepším pořádku doma a akorát uvnitř to bublá. A to tak prostě bývá někdy. Já vám teď přečtu krátký odstavec na toto téma, takového zamyšlení, které zveřejnil Ondřej Šturc někde na nějakém webu, můžete si to případně pak i dohledat, který právě si dával tuhle otázku, proč chodí tam. Jestli to pěkně propojilo vlastně i s tím tématem celé té série a s tou myšlenkou, kterou jsem tady chtěl říct a proto vám to přečtu. Ondřej píše. Proč tedy do sboru jít, když máte spoustu důvodů tam nejít? Důvodem je, že i vy tvoříte církev a bez vás to bude jiné než s vámi. A to platí, i když zrovna nemáte vliv na program na pódiu, i když zrovna bojujete s nějakým hříchem, i když máte náladu pod psa, i když zrovna nemáte pocit, že byste měli pozitivní vliv na lidi kolem sebe, i když nemáte chuť s druhými sdílet svůj život. Vaše aktivní přítomnost na jakémkoliv setkání způsobuje, že je to setkání jiné, než kdybyste tam nebyli. Zejména, ale ne výhradně, pokud tam jdete s otevřeným srdcem pro lidi a pro Boha. Církev má fungovat jako živý organismus, kde jsme si navzájem k dispozici a jsme otevření příležitostem, kdy si nás Bůh může použít způsoby, které možná ani nečekáme. Nedělní bohoslužba je místo, kde jsou ostatní lidé a když vstupujeme do příležitosti, aby si nás Bůh použil, rád to udělá. Když zůstaneme doma, bude se mu to dělat o poznání hůř. Pokud si často říkáte, že vás ve sboru nikdo nepovzbudí a nezeptá se, jak se máte, proč byste tím člověkem, který druhé osloví, nemohli být právě vy? Pokud máte pocit, že vám nikdo nepoděkuje za službu, proč byste nemohli někomu poděkovat vy? Máte pocit, že by to měl být někdo veselější, nebo duchovně zkušenější, nebo obdarovanější, vhodnější, mladší, starší? Zdraví a život církve nestojí na obdarováních a aktivitě kazatele a několika vedoucích, ale na vnímání sounáležitosti a zodpovědnosti každého, kdo společenství tvoří. A zejména ta poslední věta mi přijde, že se dobře propuje s tou myšlenkou té série, která zní, že naše jednání má vliv na ostatní. A není to jedno, jak s lidmi jednáme a máme zodpovědnost za vztahy kolem sebe, včetně církve. Někdo do církve chodí rád načerpat, někdo to možná ani nečeká už, ale každý může něco přinést. Samozřejmě jako i v jiných oblastech, i třeba, co jsem mluvil minule o tom manželství, tak i tady jsou nějaká rizika, může se něco pokazit, i my můžeme něco pokazit, bych třeba nevědomky. V církvi takových věcí může být taky plno a jako příklad mě napadlo, že pokud třeba povýšíme zákonnictví, formy, dogmata a podobně nad boží lásku nebo nad vzájemnou lásku jeden k druhému, ale těch problémů a dalších typů problémů může být plno. Je dobré na to pamatovat, když přicházíme do církve a uvědomovat si, že církev není dokonalá. Myslím si, že se stačí podívat do historie, do dějin, co všechno se dělo pod hlavičkou, na které bylo napsané církev. A myslím si, že to je jasná ukázka. Na druhou stranu někdy to může zkreslovat. Někdo může mít pak pocit, že to, co vidí v církvi, to, co reprezentuje a dělá ta církev jako celek, takže to vlastně to je to křesťanství, to ono a může být odrazený od toho. Já jsem na tohle slyšel takovou zajímavou myšlenku od Jakuba Limra, takové pěkné přirovnání, které se mi líbilo. On říkal, představte si nějakou hudbu, jako krásnou hudbu, geniálního skladatele, třeba od Mozarta. My jsme byli už je to hodně roku, ale když jsme byli s Mončou v Brně na opeře Don Giovanni, vynikající hudba a když si představíte ten zpěv, takovou tu hlavní árii, já to tady nebudu reprodukovat pro jistotu, ale možná vám to zní v hlavě, takové to, jak se to zpívá Don Giovanni, no nic, a to je jedno. No a představte si, že to někdo nacvičí, někde to zkouší to předvést někde nějací strašní amatéři, jako já třeba, a prostě to strašně pokazí a zpívá falešně a orchestr neladí, mají rozladěné nástroje a není to synchronizované a fidlejí jakoby falešně a je to prostě hrozný zážitek. Řekneme na základě toho, když bychom něco takového slyšeli, ten Mozart to byl ale mizerný skladatel. Neřekneme. A stejně tak nemá smysl si myslet, že Ježíš je mizerný spasitel, protože ho někdy křesťané mizerně následují. A proto si myslím, že i přes tady tyhle věci, i přes tyhle problémy, které můžeme vnímat, tak pořád můžeme si udržet ten postoj toho, že my vlastně pořád můžeme do toho něco přinést a můžeme do toho něco dát. V tom textu od toho Ondřeje, který jsem četl, tak tam se mluvilo o aktivní přítomnosti. Myslím, že ta aktivní přítomnost znamená, asi by se pod tím dalo vymyslet víc věcí, ale být aktivně přítomný v církvi, tak si myslím, že to znamená ptát se, jak já můžu být požehnáním a přínosem pro druhé. A zase je to nějaký ideál. A jako v tom manželství ten minulý týden, když jsem říkal, jako nedaří se to vždycky, ale i tak je dobré ten ideál mít tu představu, mít tu vizi a vědět, ano, prostě takhle to chceme, aby to bylo ten ideál, kdy ta církev je založená na vzájemné lásce, kdy se lidé navzájem podporují, jsou jeden pro druhého. A samozřejmě to není všechno, není to všechno, co má dělat církev. Církev určitě tady i kvůli jiným věcem. Ale mluvím o tom teď z pohledu toho tématu, které máme, z pohledu jakoby mezilidských vztahů. Takže jenom aby nebyl pocit, že říkám, že církev nemá dělat i jiné věci, nebo že nemá i jiné účely, určitě má, ale v této oblasti si myslím, že to je tak, že církev má být založena na vzájemné lásce, kdy se lidé navzájem podporují, jsou jeden pro druhého. Kde se lidé chtějí zapojit, mají možnost se zapojit, cítí tu možnost, zapojení je vítáno a každý je rád požehnáním pro ostatní kolem sebe. A tím základem pro to, aby to mohlo fungovat, je láska. Největší přikázání, když se ptali Pána Ježíše, tak nebylo, musíš zachovávat všechny dogmata, nebo znát a vyznávat přesně správné učení ve všech oblastech. To nejdůležitější přikázání je láska. Láska k Bohu a k lidem. A píše se o tom na mnoha místech i v Novém zákoně. Já mám tady jenom jeden příklad, Jakub 1.27. Čistá a neposkorněná zbožnost před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení. Teď jakoby jde mi o ten princip, jo? Nechci teď rozbírat sirotky, vdovy a tak, ale je to příklad, který ukazuje na to, co je podstatné. V čem je ta pravá zbožnost? V tom, že v té lásce a podpoře navzájem a zejména těch nejpotřebnějších. Ale samozřejmě ne, je to prostě v nějakém smyslu je potřebný každý člověk. A samozřejmě někdo víc, tak potřebuje třeba té podpory víc, ale chci na tom ukázat to, že vlastně ta Bible směřuje tady k tomu, nebo aspoň jak já tomu rozumím, směřuje k tomu, že ukazuje i na více místech, že právě v našich vztazích a k jednání, v tom, jak jednáme s jinými lidmi, tak se projevuje a zjevuje vlastně to, jaká je opravdu ta naše zbožnost, jaký je opravdu ten náš vztah k Pánu Bohu. Totéž vlastně se píše i v 1. Korinským 13, minule jsem tady o tom mluvil, o této kapitole, teď přečtu verši 1 až 2, kde se píše, kdybych mluvil jazyky andělskými i lidskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a měl všechnu víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A je na tom vidět prostě to, že ty vztahy v té církvi a to, jakým způsobem je projevujeme a to, jakým způsobem jsme ochotní něco přinášet a dávat sami sebe a přemýšlet o tom, co můžeme udělat, abychom tady byli pro ostatní, to je to, co je důležité. Na závěr dnešního povídání, ale i celé té série, ještě jednou zopakuju tu hlavní myšlenku, kterou jsme celou tou sérii chtěli přinést. Naše jednání má vliv na ostatní lidi kolem nás a není jedno, jak s lidmi jednáme. Máme odpovědnost za vztahy kolem sebe. V církvi je každý důležitý. Každý má nějaký dar, něco, co může přinést, čím může být užitečný pro ostatní a být požehnáním ostatním. Tak mám takovou výzvu pro nás všechny. Usilujme o to si takto navzájem sloužit těmi dary a zároveň vytvářet to prostředí pro to, kde každý to své obdarování může přinášet. Amen.